mēs lauku ģimenes ārstu asociācija esam aicinājuši veselības ministriju un MVD izskatīt iespējas sakarā ļoti lielo darba pieaugumu, sevišķi lielajās praksēs atbalstīt trešās ģimenes ārsta palīga vai māsas apmaksu un aprūpes iespēju, jo gan hronisko pacientu aprūpe ir ļoti palielinājusies un visi šie profilaktiskās programmas ir īstenībā ļoti grūti realizējamas COVID-19 apstākļos, un arī vakcinācijas jautājums, kas mums būs tātad arī paredzams no nākošā gada janvāra vidus, tas mums noteikti dos vēl papildus lielu slodzi.